Колись один режисер сказав чудову річ. Оператора не повинно бути видно у фільмі. Ніби ось як я можу, а ще ось так можу знімати. Все має підкоритися зрештою задуму фільму. Чи актуально це, коли ти фотограф і твоє захоплення стає надбанням міста, регіону та країни? Олександр Харват, людина, що створила музей фотографії у Рівному, людина, що знімає багато років, десятиліть, сьогодні є моїм гостем. Радий вас вітати, пане Олександре, добрий вечір.
Вітаю вас, пане Денисе.
Перш за все, хочеться розпочати з того, що ваша колекція музею фотографії в Рівному налічує понад 1000 предметів, так? Чим насамперед так. Вона цінна, на ваш погляд?
Ну, цінність будь-якої колекції, вона може бути в декількох вимірах. Наприклад, у матеріальній цінності, скільки це коштує, як багато людей, можливо, буде цікавити, що у вас саме дороговартісне. І друга складова – це доступність цієї колекції, доступність цих предметів. Ну, для чого людина збирає? Для того, щоб, наприклад, себе бачити і більше ніхто не бачить в темному там під сигналізацію підвалі, чи в доступності, щоб це показати людям, розповісти, щоб це зберегти, зібрати, зберегти і показати. Я маю на меті таку думку, що моя мета – це доступність колекції і зберегти цю, зібрати і зберегти цю історію, тому що багато чого з тих предметів, от саме в галузі фотографії, вони відходять в історію, просто зникають, знищуються, і багато фактів просто таких знищення, бо є більш, з одної сторони, можна сказати, прогресивніші методи у швидкості збереження фіксації зображень, тобто збереження самих фотографій як результат. От, тому от така моя думка щодо цінності. Доступність і цікавості подачі предметів цієї колекції може бути багато, але вони в хаосі і не цікаво людям. Людина, котра зайде в музей фотографії, їй повинно стати цікавим ті предмети, що представлені в колекції музею.
А що, на ваш погляд, зникає з історії? От що вам хочеться передусім зберегти?
Передусім зберегти старі фотокамери, тому що це історія. Я знаю багато фактів, коли от студійні, павільйонні, чи там дорожні камери і там подібні, чи просто механічні різні камери, вони хтось викидав, хтось там, де дерев'яні, і там рубали на дрова, там знімали металеві різні там деталі фотокамери, раптом чи оптику, раптом на щось там пригодиться. А те палили. Як свого часу, наприклад, скульптури Пінзелі, який Борис Возницький знаходив, і коли одного разу побачив, що їх просто рубали на дрову і палили. Так само і ці камери. Тому хочеться їх зберегти, тому що це вони з часом зникають. Ну, звичайно, вони з часом стають і дорожчими. Ось, і така думка у збереження виникла з появою, після появи цифрової фотографії, коли камери, по суті, відпадали плівкові. І започаткування школи фотографії, тому що на аналогових фотокамерах, мені, на мою думку, легше пояснити людині, яка хоче навчитися фотографії, і натискаючи сліпу кнопочку, не розуміючи, як формується, як створюється фотографічне зображення, а на аналогі фотокамери це набагато легше показати і набагато легше зрозуміти новачку, як формується зображення. Тому більше 10 років вже я почав так потихеньку збирати різні камери. Спочатку не думав, що це буде музей фотографії. Спочатку думав, що це буде, ну, просто для учнів школи фотографії, доступніше в розумінні фотографії. Як навчитись правильно фотографувати, правильно і краще фотографувати. І 10 років тому був анонсований, якраз буде от наступного березня, наступного року, в березні буде, я подивився, там, я ж сам забув в інтернеті, що було анонсовано про створення в Рівному музеї фотографії.
В музеї фотографії в Рівному можна побачити обладнання, що використовували для зйомки, здається, починаючи з кінця 19 століття, так?
Так.
Як це створювалось? Як ви почали вишукувати, де ви це шукали, експонати, от ті, що рубають на дрова люди час від часу, так? Ми будемо під час нашої розмови, як зазвичай, показувати зображення, я думаю, того, що можна побачити у вас в музеї. От хочете розповісти процес пошуку, бо нас слухають колекціонери, вони шукають, зокрема, нові оліті. Хтось їздить у села, хтось телефонує знайомим, хтось серед своєї ком'юніті. Ну, способів багато, я зараз можу їх перелічувати насправді до пізньої ночі. Цікаво, як це робили ви?
Ну, спочатку це були мої старі фотокамери, коли там я фотографую ще з дитячого віка, з другого класу, то це десь 67-68 рік, там фотоапарат «Сміна». Потім пішли інші, «Фет», «Чайка», «Фет-2», «Чайка», «Зеніт» пізніше, так. І, а потім, коли десь хтось, цифра, коли почала розвиватися цифрова фотографія, старі камери, хтось приносив для мене, от, зі школи фотографії, можна сказати, почалося, хто вже не треба чи не треба вам. Хтось десь у колишніх фотографів Рівного і там і Рівненської області були ці павільйонні студійні камери харківського виробництва переважно. І питали, чи не треба мені. Щось я купував, ну, багато купував. Щось десь сказав, там на Полісі є така-то камера, чи цікаво. Ну, звичайно, кажу, цікаво. Прислали картинку, поїхав, домовилися. Пізніше я вже долучився от до сайту Віоліті, там дещо купував. І в нас, коли я анонсував, що є такий музей фотографій, декілька разів це було і по телебаченню, і декілька разів було в пресі, на сайтах інформаційних, то багато людей вже почали знати, і їм ці камери ставали непотрібними, тому вони зверталися, чи не треба вам, чи купите ви, чи просто я хочу подарувати. Багато людей подарувало, багато серед знайомих, котрі вже знали мене, оскільки я фотографію займаю вже багато років, як організатор виставок, як видавець книг, тому звертались так саме до мене, щоб чи не купити ви, чи не цікавить вас, я можу там подарувати фотокамери. Ну і також, коли там я багато бував за кордоном і питав тих же моїх фотоколег, там, що у вас є для музею фотографій, також привозив там із різних країн, і з України, з різних куточків України. Мені презентували для музею фотографії це із Києва, із Одеси, зі Львова, із Хмельницького, тобто з Житомира, з різних міст України. Ну, так, от. Але чим далі, тим стає складніше щось отримувати в дарунок, ну, десь осідає в чиїхось колекціях, десь хтось продає, багато продають, я знаю, там, за кордон. Хочеться, щоб воно все-таки зберігалося не десь в підвалах, а десь, ну, все-таки якісь в експозиціях доступних для людей. От буквально там два дні назад спілкувався з одним, мій колега був у Львові, і один із не фотограф в гаражі тримає там дещо, от я все одно якось продам, і воно там портиться, що оптика покривається грибком, що там старі фотокамери, ну, хочуть.
А яка мотивація? Почекати ще 20 років, щоб потім дорожче продати?
Да, от тих людей почекати шейки, а я все одно продам.
Ось, так воно ж буде. Там, ну, я зараз кажу очевидні от, речі.
Це бариги, як я так називаю таких людей. Да.
В якомусь сенсі можна їх так назвати.
Так.
Але ми зараз можемо ж порадити баригам, так, що краще продавати, поки воно хоч в якомусь стані, так?
Так, функціональному. Так, поки в кращому стані. А так, коли воно лежить в сирому гаражі чи в сирому підвалі, то воно, ну, втрачає свою, воно портиться, оптика покривається грибком, дерево гниє, та те, що шершень її поїсть, то багато, деякі експонати я відреставровував, коли було там поїджено, то це шприцом, скипідаром, ну, скипідар, воск там і це в кожну дирочку, це так, щоб зберегти.
Я хочу, щоб ми окремо поговорили з вами про реставрацію пізніше, як, до речі, і про Ваш міжнародний досвід, ви згадали, що інколи за кордоном доводиться знаходити експонати. Ви ще за кордоном показуєте світлини, як, наприклад, ви у Польщі, так, показували фотопроєкти про війну в Україні та її героїв. Я хочу про це окремо згадати, але трішечки пізніше. Зараз,
добре.
Зараз, знаєте, про місто Рівне. Мені не подобається це словосполучення «завдяки війні». Там, я краще скажу, через війну, хоча якщо казати про те, що люди почали дізнаватись, українці стали більше цікавитись своєю країною, а це означає і містами, і регіонами країни, то це все ж таки завдяки, мабуть, війні. І місто Рівне. Там Рівне – це колиська вітчизняного спідвею, так? Перший в СРСР стадіон для мотогонок звели у Рівному, і там в вашому регіоні люди цікавляться цим спортом. Що має знати про Рівне от кожен українець, на ваш погляд, як би це гучно не звучало?
Ну, ще Рівне славиться тим, що тут на Рівненщині видобували чорні копачі, можна так сказати, бурштин. Тобто Рівне славиться ще і бурштин. Ну, це така нехороша слава, колись бурштином палили пічки на Поліссі, а потім, коли він зрозуміли її цінність, то там дуже було багато таких історій. І я туди їздив також з одним з кращих репортерів світу на фотополювання, такі там, такі вони не зовсім вдали були, чуть ледве спаслися, можна сказати так, але славилось і тим. Але Рівне славиться, що от вже 20 років Рівне багато людей вважають як столиці фотографії серед фотографів. То, що тут в Рівні багато міжнародних конкурсних виставок проводиться. І, власне, от в 18-му році відбувся 18-й міжнародний салон художньої фотографії, фотовернісаж на Покрову, 18, тобто 18 років. Другий такий міжнародний проєкт Life Press Photo цьогоріч був, в 9-й проводився. Ну, і Кубок Рівного з фотомистецтва. Два роки він не проводиться в зв'язку з війною. А ці два проєкти і за історію рівненських конкурсів, в Рівному побували фотографи, частинка вживу, а всього своїми світлинами з 88 країн світу. Ну, багато цих фотографій збережено в колекції, тому що вони всі друкувалися для виставки. Якщо спочатку присилали фотографію вживу, то вже певний час, багато років вже присилаються онлайн на спеціально створений сайти завантажують. Таким чином, про Рівне, от як фотографічне місто, знає багато країн світу і знає, що все-таки це і що це Україна, а не Росія. Бо і буваючи за кордоном, що там 5 років назад чи 10, я не кажу вже про 20 років тому, що досить часто не могли ідентифікувати Львів, а тим паче Рівно, що це не Росія. От в європейських країнах і недалеко, там Румунія, недалеко, можна сказати, не кажу вже про Італію, що Україна як окрема незалежна країна приходилось пояснювати. І ще 4 роки, і 3 роки, і 5 років вже війна була на території України, східних, південних частинах вже Крим росіяни захватили. І ще це, і буваючи за кордоном, там в Празі, в Чехії багато разів був, в Польщі, в Словаччині, в Італії, то ті гості, що приїжджали туди, фотографи на різні фотографічні зустрічі, спілкуючись там з швейцарцями, австрійцями, там з німцями, то вони не розуміли цього, геть не розуміли цього. От якраз через фотографію, особливо вже під час війни, от як би можливо сказати, завдяки війні, тому що іноземні колеги з різних, і з Франції, і з Литви, Латвії, з Польщі, з Чехії, Словаччини, там звертались з пропозицією показати виставки, показати світлини, наслідки російської агресії в їхніх країнах. І були такі проведені виставки. Зараз в Південній Кореї закінчився великий фестиваль, де було представлено 8 українських авторів, якраз саме такі наслідки російської агресії в Україну. Коли до мене звернулися корейці, що в кінці минулого року, я запропонував, давайте візьмемо декілька, не мою виставку, а декілька українських авторів, до кого я звернувся, от 8, от вона зараз той фестиваль якраз до 22 жовтня, 7 по 22 жовтня проходив. А перед цим виставка була в Іспанії, і ця виставка, ну, я показував в Рівному, зараз в Дубинському замку, в палаці Любомирських проходить виставка українських авторів, і якраз до такого проєкту долучилися і фотографи світу, там 11 країн світу, виставка має назву «Хоп, Надія». Там, якщо іноземців, тема вільна, портрет, природа, пейзаж, там, місто, вулиці, то наших авторів все-таки наслідки російської агресії в Україні. І якраз фотографія, я завжди кажу на кожному проєкті фотографічному, що фотографія нас об'єднує, знайомить, здружує, об'єднує. І сам, і фотографія як один найпростіших методів, мабуть, один з найпростіших методів культурної дипломатії, дає можливість пізнавати світ, дає можливість світу бачити якраз наслідки російської агресії. Хто такі українці, що це Україна, окрема незалежна держава, ну і хто такі росіяни, московити, як правильніше, мабуть,
росіянці, так. Найкраще бачити це візуально. Жодні слова так, не зможуть це підкріпити, саме як фотографія. Іноземні колеги знаходять вас завдяки тому, що ви їздили за кордон, чи яким чином? Це дуже цікаво, бо, знаєте, ми дуже хочемо, щоб про нас більше розповідали, щоб все більше світ чув про українську трагедію, враховуючи те, що відбувається зараз в секторі Газа. Скажімо так, ворожі медіа намагаються вбрасувати те, що, немов, війна в Україні буде нецікавою, інтерес буде спадати, і от саме те, про що ви зараз говорите, воно є важливим. Воно є важливим підтримувати той рівень присутності війни в Україні в іноземних медіа завдяки, зокрема, фотовиставкам. І моє питання, вибачте, що так розлого, як вони вас знаходять?
Так, ну, якби два моменти. Один момент, що я був багато де за кордоном, а це більшості по спортивних, а потім більше вже по фотографічним проєктам, це понад 50 країн світу. І другий момент, це завдяки виставкам, які організовані тут в Рівному, в Україні, в Рівному. Тому що ці виставки були не тільки в Рівному, а потім їх показував і за кордоном, міжнародні виставки, ну, і в тому ж, і в Києві, і в інших містах, в Одесі, в Чернігові, в Львові, в різних містах, в Хмельницькому, в різних містах України. І якраз, коли фотографи... по кожній виставці, по кожному цьому салону, по кожній виставці я друкую каталоги кращих світлин, там майже з усіма нагородженими світлинами, і відправляю кожному учаснику. Минулого року і цього року я там на початку каталогу кращих світлин друкую там по декілька світлин наслідків російської агресії в Україні, тобто такого типу. Ну і спеціальна тема якраз також Україна у війні, світ проти війни в Україні. Також така тематика присутня. І коли людина отримує... По-перше, цього року надіслали учасники на фотовернісаж на Покрову з 24 країн світу. І коли все-таки людина з різних континентів світу, і коли люди надсилають іноземців в Україну, все-таки вони, я вважаю, що це є певна підтримка України. Вони більше дізнаються про Україну як незалежну державу. І тим самим вони розуміють, що Україна все-таки культурна країна, культурна нація, і з нами треба співпрацювати, ну, відповідно, і дружити. Це, по суті, дружба така між фотографами, і дружба між фотографами, а потім переходить, ну, вже дружба між країнами. Ну, і такого роду підтримка.
Це важлива історія. Це важлива історія, так, міжнародного співробітництва, міжнародної дружби, міжнародної кооперації, яка дає висвітлення російсько-української війни. Повертаємось до музею. Чому зацікавились ви цією темою, стає зрозуміло, враховуючи те, які роки ви згадували, коли у вас був перший фотоапарат. А що цікавить гостей, які приходять? Бо зараз я не хочу, знаєте, я намагаюся зазвичай підкреслювати це, я не хочу узагальнювати, що музеї там мало кому цікаві. класні інтерактивні музеї, цікаві в будь-який час і будь-якій категорії відвідувачів. Що цікавить тих людей, які приходять в музей фотографії?
Ну, люди хочуть побачити щось незвичне, бо такі старі, застарілі експозиції, як там класичних радянських совкових, як називають їх, ще, де вже воно покрилося там нафталіном, деякі експозиції. І тому треба їх осучаснювати і показувати, і розповідати по-сучасному. Я хочу так робити, щоб це було інтерактивно, щоб просто не стояли лише мертві експонати, щоб ті експонати, щоб вони оживали, щоб про них була якась розповідь і візуальна, і медійна, тобто щось показувати. І показую, ну, тут дивишся, яка категорія приходить в музей. Якщо це, от, дуже цікаво дітям, приїжджають діти із інших областей на екскурсії, приїжджають в Рівне, ну, і заходять до нас останні місяці, заходять до нас в музей фотографії, тому що бачу, що це цікаво. І я бачу, який інтерес дітям, тобто для дітей це одне, потрібно розказувати, то я показую, розповідаю, для дорослих це інше. І що для дітей, то більше наглядності показати, от всім цікаво, як формується зображення через стару фотокамеру на матовому склі картинки, от вона вертногама, їм це дуже цікаво. Чи є там певна кількість там дитячих камер, таких вони більше сувенірні, але цим їм також цікаво. Якщо дорослим, то цікаво, там якісь незвичні камери, чи це шпигунська камера якась маленька, чи це камера велика більше, і знову ж таки, як формується зображення, ну і, звичайно, інтерактив, там загадки, питання-відповідь, там призи, які здаю, там в мене велика підбірка є моїх же книг, фотокаталогів різних, які в мене завжди з запасом друкую. А взагалі я видавець, і там понад 70 книг вже різних про культуру, мистецтво, фотографію, історію. Ось, цікаво. Ну, от таке цікаво, так. Да.
Про книги ми ще обов'язково згадаємо, бо це окремий ваш шлях, пане Олександре. Якщо говорити про колекцію, про те, що бачать ваші гості, ваші відвідувачі, які екземпляри коштують найбільше? З точки зору, за які видавайте, ми будемо розмежовувати, за які ви найбільше заплатили, і які, на ваш погляд, зараз в колекції за ринковою ціною вартують більше? Я розумію, що джентльмени про гроші не говорять, але я думаю, колекціонерам іноді можна.
Ну так, це важливо, важливо. Ну, цифри не будемо називати. А, ну от, цікаво, наприклад, коли я показую там старий альбом якийсь, як колись люди збирали, от і питання, хто сьогодні робить альбом і зберігає фотографії. Чи, наприклад, старий магічний або чарівний ліхтар, як формувалось, як до часів, ще коли не було електрики, чи там електричної лампочки, що джерелом світла була газова лампа. І чи, наприклад, камери початку 20-го століття, стара камера, велика, там 30x40 формат, от, і побачити, як на матовому склі формується зображення, там цікава, по-перше, сама станина, сам штанив цієї камери, зроблений, привезена мною з Полісся, ну і відреставрована, так само, як чарівний магічний ліхтар, привезений з Чернівців. Чи зараз от з'явилася в мене, мабуть, найбільше в Україні, я не чув, кого є там більша камера, формат матового скла чи формат касети, там 50x50 сантиметрів. Довжина камери меха розтягується на 1.80 м. От коли стоїть така, ну мені вже мало там і місця, в мене 100 квадратних площі, орендованої моєї площі. От, шкода, що немає приміщення поки, то якби приміщення це багато вже розмов було, шукаю на презентаціях, все виключаю владу, ну зараз поки посилання на війну. От, різно, як, наприклад, стереофотокамери, там, чи стереоскоп, як побачити зображення завдяки властивості бінокулярного зору, дві картинки, як воно формується. От, і це ще цікаво, що це було відомо ще не зараз, сучасне 3D-стерео, а це ще було там з середини 19 століття. Ну, навіть якщо і сучасні камери, там якісь ті ж поляроїди, можуть бути цікаво, і там чотириоб'єктивний поляроїд, чи чи там звичайні. Ось, ну, експонатів є достатньо, а от ще працюю над тим, щоб це більше систематизації було і більше інформаційних табличок от по певним видам фотокамер чи аксесуарів для них. Чи, наприклад, спалах. Всі привикли, от як, що для фотографії потрібне світло, от, а раніше, коли фотографія почалась, не було ще електрики, не було спалахів. От, використовувались там різні методи підсвітки. Якщо в день це там денне світло, якщо воно було там, наприклад, фотостудії на верхніх поверхах з скляними стелями чи боковими вікнами в сторону світла, до, наприклад, баночка пороху для того для підсвітки, це також дуже цікаво, коли там мірна ложечка спеціально для того, щоб в момент спалаха пороху.
І це є цікавим і коштовним, правильно? Все те, що ви перераховуєте, я...
Так. І це є цікаво людям, ті, що приходять. Ну, перше вражає, перше стоїть, що... Не кажу, що багато, якісь цікаві експонати фотографічні. І це для людей, для тих туристів, що приходять, що приїжджають, і для гостей міста, і для рівнян. І це є цікаво, багато. Ну, і, звичайно, цікаво не просто почути, а побачити, а і якусь певну розповідь про кожний об'єкт. Там перші в світі фотографії, перші в світі дрон, там, коли використовувались голуби. Я повітряна кулі, вона видима, а коли використовувалась, ну, в мене ці камери немає, що чіплялася на голуба. От вона там на пружинному механізмі спрацьовувала, і там що получиться, голубом не покаруєш, але от якщо це назвати перший в світі дрон, птах-голуб, чому голуб, тому що він повертається до господаря, і що це використовували у військовій фотографії, ну, не знаю на рахунок успішності, наскільки, ну, воно не прижилося, це, але були такі наміри, були такі, такі моменти, коли до голуби прив'язували камери, робили такі камери. Чи перша фоторушниця, для, там, коли об'єктив з прикладом для стійкості фотографування.
Фантастично. Фантастично.
Різні моменти,
да. І хочеться це побачити наживо. Я всіх запрошую, хто буде у Рівному.
Так, будь ласка, приїжджайте.
Та в гості до пана Олександра. Як під час війни почуває себе музей?
Ну, під час війни стало, по-перше, ну, мене знаходиться на самому нижньому, так, напівпідвальному, то якби захищено, можна сказати, відносно. Коли, особливо в перші дні війни, ну, я не державний момент музею, то якби не було такого пакування, але, звичайно, під сигналізацією кожен день переживаєш, коли вночі там світла немає, спрацьовує сигналізація, то це важко. Певні часи, ну, заходили люди просто, щоб сховатися, оскільки це там поруч і інший підвал був, ну, в мене підвал, напівпідвальний, але з вікнами там достатньо, тобто воно не глибоко. Ось, але якась певна все-таки захищеність є. Звичайно, що під час війни менше людей, менше відвідувачів, особливо перший рік. Ну, почалося ще, можна сказати, з коронавірусної історії. Там також набагато все зменшилось. То було певне таке затишшя багато, ну, там, можна сказати, майже рік. Але я не переставав, якби музей не так функціонував в доступності, бо менше людей, багато виїхало, багато приїхало інших. От якраз ті гості, що приїхали в Рівно, переселенці, переміщені люди, то до нас в Рівно багато таких, там десь на рівні 85 тисяч, десь там по там таким, ну, приблизним підрахункам. Це багато, то багато людей, гостей, їм треба було десь час використати якось, оті люди, що щось цікавились, вони ходили по музеям, які були відкриті, ну і, звичайно, і до мене заходили, там щось цікавили, хтось щось розповідав, свої, там, зі своїх міст, я, мені цікавилось, як у них ситуація в їхніх містах. Ну і багато працював в плані того, що я з перших днів фотографував як журналіст в Рівному. Ці події було нелегко, складно, тому що було багато підозрілості до людини з фотоапаратом. Тоді, тобто, з табличкою нарукавною нашивкою преса, і то це було непросто. Їздив, ну я їздив 18-ми, 19-ми, там рази років їздив до Великої війни, також на схід фотографував, робив виставки в різних містах, знову ж таки, України і за кордоном. І також от в цьому році побував, їздив в Херсонську, Одеську, Миколаївську вулиці, якраз також з метою фіксації і з метою показати і в Україні, і за кордоном.
А чи актуально у 2023 році у вас питати, яка тематика вас цікавить, як фотографа та автора?
Ну, мене цікавить, ну, мабуть, найбільше це життя. Життя, от яке воно сьогодні є. От життя у війні, під час війни, це життя, але життя під час війни. І якраз от те, що там було з перших днів війни, це підготовка, ці коктейлі Молотова, бандерівські смузі, там як рили окопи, як там сиділи люди в підвалах, як то в лікарні підвалах, там в тому ж перинатальному центрі в підвалі, як люди там з маленькими дітьми, там на Майдані прощаються з героями, так щось плетуть сітки. Я от майже кожен день фотографував і робив такі виставки от в декілька раз і в Рівному, і там і за кордоном. Саме от такі. Тому це цікаво, тому що це і треба робити фотографію, тому що це наша історія. І завжди я приводжу приклад, як ми дивимося фотографії, старі фотографії, якщо брати воєнний період, то Другої світової війни, як було в Рівному, як було, ну, будь-де було, там, умовно, там, чи Берлін, чи де, це історія, і я вважаю, що ці кадри з часом вони будуть ще ціннішими, але їх треба зберегти, бо якщо на плівках вони якось зберігалися, а на цифрі хоч багато людей набагато більше фотографує, але я так думаю, що не все зберігається. Навіть коли я робив книгу «Рівне 91-21, 30 кроків до незалежності», то шукаючи світлини оцих 90-х років, їх, де була плівка, вони ще зберігалися, ще можна щось знайти, а де вже цифра, то воно дуже складно. Тому
що легше загубити. Такого...
Да, немає такого... Якось музей, хто би зберігав, хто би це якби фотографії от цих нашої історії, хто би якось їх класифікував, сортував, зберігав.
Ви знаєте,
дуже важливо зараз фотографувати, да, і зберігати головне.
Ви ще раз згадуєте про книги, і довелось мені знайти ваш вислів про те, що туристичний потенціал історичної Волині не уступає європейським регіонам. Ви, досліджуючи свій край, Рівненщину, зібрали унікальні світлини про багатство культурної спадщини краю в альбомі «150 святинь Великої Волині». Я б хотів би, знаєте, от те, що я зараз сказав, на декілька тез і ваших відповідей розбити. По-перше, про туристичний потенціал, а по-друге, про ті книги, які ви вважаєте знаковими для себе та регіону. Почнемо з туристичного потенціалу.
Ну, туристичний потенціал, він багато недосліджений. Ось у нас пам'ятки культури, ви самі знаєте, в Україні багато в такому недоброму стані, бо я багато об'їздив і на Волині. Ось, і коли виникла така думка зробити, от якраз тоді був, коли чемпіонат Європи по футболу в Україні проводився, і так думаючи, що до нас будуть їхати багато людей, хотілося видати таку книжку, щоб люди більше дізнавалися про якраз про туристичні, ну, про туристичні, про історію Волині. А Велика Волинь, туди входить от і частина Львівської області, і Волинська область, Рівненська, частина Тернопільської, Хмельницької, і Житомирська область. І це був задум, ну, і реалізований задум дві книги «Шляхами Великої Волині», це нерухомі пам'ятки культури, історії, архітектури і краєвиди регіону великої історичної території Волині. І «150 святин Великої Волині» – це книга, де зібрані саме цінне, що є в колекціях музеїв і приватних колекцій. Ну, там 150, ну, там трошки навіть більше, ну, якісь цифри потрібно зупинитися. І там з описом, от, що саме цінне було, є, от, щоб показати людям, от такий двохтомник я зробив, от, вважаю, ну...
Знаєте, до чого моє питання? Ми питання до внутрішнього туризму. От я буду таким банальним, можливо. Куди ви порадили б поїхати українцям, знаєте, не тільки в Карпати, бо зараз я дивлюсь стрічку своїх соцмереж. В Одесу вже влітку не поїдеш, так? Та туди через росіянські ракети відпочинку такого, як раніше, поки немає. Залишились, ну, хто під Київ їде відпочивати, а хто їде відпочивати в Карпати, там величезні затори на дорозі, поки йдеш до Буковелю, там, де Яремче, Миколича, ну, ось то, от, до Татарєва не проїхати. І зараз восени, і взимку знову всі будуть їхати в Карпати. Звісно, я радію за мешканців Заходу України, що туризму стало ще більше, але все ж таки хочу, щоб ви порадили зі свого досвіду, ви дійсно об'їздили країни, не просто об'їздили, я фотографували, куди поїхати відпочивати. Давайте від вас якихось, зараз буде по ютубу, будемо казати, там від вас топ-5 місць, куди б ви порадили поїхати відпочити і подивитися.
Ну, відпочивати різне розуміння, відпочивати...
Це на ваше розуміння. В Карпатах теж можна в чані сидіти, а можна, знаєте, спускатись на лижах, а можна просто пити на стоянки 2 тижні і радіти життю. У всіх своє розуміння відпочинку.
Так, так. Ну, для мене відпочинок – це просто побачено, познайомитись з новими місцями. Наприклад, беремо Рівненщину. У нас, ну, є багато цікавих місць, які, ну, не так розкручені, наприклад, як той же Буковель Карпатський, чи там якісь інші місця в Карпатах. От візьмемо той же наше місто, древнє місце Острог. Багато людей, от воно тут 45 кілометрів від траси Київ-Чоп, але з'їхати в ліву сторону, поїхати, там багато цікавого можна побачити. Ось той же Острозький замок, музей книги, от, там є, от, і, ну і зупинитися, Острог є, в Острозі простіше, де можна зупинитися. Візьмемо по дорозі Київ-Рівне, і далі, от по дорозі є з правої сторони невеличке містечко Корець. Там також є цікаві історичні об'єкти, які туди варто поїхати і побачити. Там небагато часу займе, але зупиниться по дорозі. І от серед фотографів, хто приїжджає до мене, то вони не вперше там були. І завжди приїжджає, тому що там і познайомитись, і побачити, і трошки дізнати історію. Їдемо далі. От недалеко від Рівно є Пересобниця. І була така одна іменна книга в мене, Пересобниця, батьківщина української першої книги. Тобто там написано, закінчено написання Пересобницького Євангелія, на якому це Євангеліє знаходиться в Києві бібліотеки Вернадського. І ця книга, на якій присягають усі президенти України, починаючи з Кравчука. От Пересобниця, створений меморіальний комплекс, культурно-археологічний центр Пересобниця. Якось такого трошки дізнати історію. Ну, і такий мальовничий, можна сказати, край, пейзажі. Ну, варто туди заїхати. По дорозі, як тунель кохання. Ну, тунель кохання –
це певний відома, рік. Це відома історія.
Да, як найцікавіше. Там ніби там нічого особливого немає. Там багато приїжджають. Він входить в навіть у світу, там якісь там самі такі цікаві місця світу, от, він, цей тунель кохання, хоча там, якщо взяти, там це створений, можна сказати, від людської, можливо, там залізниця. Ви були там, до речі?
Я бачив багато світлин, от хотів цьогоріч з дружиною поїхати туди.
От саме найгарніша пора – це зараз, от осінь, коли
так, воно так,
жовте.
Бо воно вогненним кольором.
Або ранньою весною, коли ще зелень уже є, але вона ще не по-літньому темно-чорна, коли свіжа зелень. Ну, осінь він саме мальовничий, саме гарний, тому що різнокольорове листя, жовте, червоне, зелені, от така спрацьовує. Ну, створила природа і людська бездіяльність, тому що залізниця, а навколо там нічого там, ну, зараз вже більше облаштовано. А коли поїзд там зараз, ну, рідко до деревокомбінату рухається, він якби своїм корпусом прорубає таке листя, гіляки зайві обрізає і створюється таке от гарна картинка. Ну і гарне місце, туди людей вже багато їдуть.
Ось, чудово, симбіоз.
Знову ж таки, по дорозі дорозі до Львова, там 40 кілометрах від Рівного, Дубенський замок, там палац Любомирських, замок Острозьких, і там Дубенський замок дуже сильно зараз відроджується, ну, не відроджується, а оновлюється навіть під час війни завдяки різним проєктам грантовим, там багато цікавого можна побачити і ознайомитись з експозиціями, і також там інтерактивні є експозиції, нічна екскурсія досить цікава, костюмована з вогнями.
Здається, він вважається одним з семи чудес України. Я проїжджав нещодавно Дубно, і так, ну, місто, в якому хочеться зупинитись.
Так. Дубно. Ну, там є інші цікаві об'єкти. Якщо їдемо далі, Тараканський форт також досить цікавий, хоч він також занедбаному стані, там до сих пір ідуть баталії, кому належить земля.
Найскладніша баталія.
Да, найскладніша від Міністерства оборони, і ось там, щоб створити, там, законсервувати ту будівлю, тим залишки тієї будівлі. На мою думку, це досить цікава фортифікаційна споруда. Я бачу, як це робиться за кордоном, такі в тій же Словаччині, як заохочують людей, що хто там волонтерів, там, ну, різними гранти, в тому числі, і державна підтримка, яку вони відроджують, ну, не відбудовують, а принаймні хоча б законсервувати, зробити якийсь такий більш привабливіший вигляд, там не потрібно проводити ремонти такі, що там сучасним методом, а консервація певна, ну, розумна і фахова консервація, і вона приведе до того, що, ну, це буде більш цікавий цей об'єкт. От. Далі їдемо або в сторону Волині, або, ну, беремо до Львова, Підгірці і Олеський замок. Ось неймовірно цікаво. От Олеський замок, ну, завдяки якраз Борису Горовичу Возницькому, ну, і Підгірці також було відроджено, і багато чого від оновлення експозиції там. Ну, варто туристу
записали,
побачити.
Записали, запам'ятали перелік. Навіть
Волинь, то Луцьк, Володимир, ну, це також дуже багато що цікавого.
Навіть зручно з точки зору, як маршруту прокладання, ви нам це сказали.
Хочеться
більше відкривати для себе країну. Привід для цього зараз, на жаль, і можна бачити і хороше, і на щастя, є.
Ну, так, і розуміти треба, що те, що закордонне, не завжди цікаве.
Не завжди краще, так.
Є у нас багато чого цікавого, яке, от якраз і коронавірус спочатку, він стримав закордонний туризм, що за кордон все їхати, і потім війна, так що люди не можуть багато їхати, але по Україні є дуже багато цікавих місць у кожному регіону України. Я сказав трошки Рівненщини, Волині.
Ми теж тут у подкасті «Послухай Віоліті» потроху розкриваємо різні сторони нашої коханої країни. На завершення, пане Олександр, ви знаєте, ми про все таки потрішки поговорили. Чого не вистачає вашій колекції? Про що думаєте, чого бажаєте? Що приваблює те, що є у ваших колег?
Ну, багато тут збирати колекції можна безкінечно. От. А чого мені не вистачає? Не вистачає, ну, перше за все, більше такої описової частини наглядності інтерактивної, мається на увазі поставити декілька моніторів, і щоб можна було більше, в тому числі, і показувати того, що не вистачає історичного. А найбільше не вистачає це таке приміщення. У мене 100 квадратів орендованих. Uh-huh. Все-таки я хочу все-таки добитися, достукатися до влади, щоб створити комунальний заклад, тому що всі люди смертні, і щоб це залишилось.
Хочеться залишити після себе.
Безхозно.
Так.
Да, щоб це було, щоб це був діючий, він зараз діючий, але щоб все-таки був і наперед, на багато років, щоб це було збережено. А тут без влади складно обійтися, тобто без владного рішення з того ж, з приміщення чи збудувати. Взагалі ідея, от я бачу, як в тій же коли почав дружити з Південною Кореєю, бачив, як у них, ну, не лише в них, ну, в даному випадку про них, як у них є проект на створення музею фотографії. Ну, то унікальна там така споруда велика. І ну, це буде родзинка світу, мабуть. А в нас є всі перспективи от, по колекції, по контактах, по міжнародній співпраці. Я вважаю, що в Рівному найбільше вона розвинута. Така, я вже не кажу, що в Києві такого немає. Є в нас колекціонерів в різних, в деяких, не в різних, в деяких містах України, які мають хороші, серйозні колекції. От. Але ніхто не має таких співпраці українських і особливо міжнародних.
От саме про це я кажу. Саме тому ми вас запросили. Про вас кажуть іноземні колеги. Ми кажуть, ми запросили українського фотографа міжнародного рівня. А ви не тільки фотограф, ви ще й колекціонер, людина, що розповідає про безчинство і звірства нашого ворога на міжнародному рівні. І свого не цурайтесь, своїм розповідайте. Олександр Харват, я вам дуже дякую. Дякую, що стали гостем подкасту «Послухай Віоліті». Сподіваюсь і вірю, що цю розмову почує якомога більше людей, тому завжди дякую всім нашим слухачам і глядачам, і вам, пане Олександре, ще раз дякую.
І я вам дякую також.
Почуємось. Па-па.